šobrīd Rail Baltica projektam mēs gribam piesaistīt ievērojams Eiropas Savienības līdzekļus, un Eiropas komisija ir teikusi, ka šie līdzekļi būs pieejami tad, ja tas projekts tiks realizēts vienoti, pārskatāmi un efektīgi. Mēs zinām, ka pirms pāris nedēļām atklātībā parādījās informācija par mūsu kaimiņu valstu konkrēto uzņēmumu vadību, izteikto neusticību Rubesas kundzei, kas vada šo kopuzņēmumu, un ir parādījušies jautājumi, vai Rubesas kundzei kā kopuzņēmumu vadītājai ir pilns politisks atbalsts. Mūsu mērķis ir pateikt, ka ir pilns politisks atbalsts vienotai šī projekta pārvaldībai. Pilns politisks atbalsts šī projekta realizācijai, pilns politisks atbalsts tam, ka trīs Baltijas valstis šo projektu veic kopā.